αφορμή ένα βιβλίο. Μια εκπομπή για τη λογοτεχνία. Συγγραφείς, εκδόσεις, ρεύματα, σχολές, σύγχρονες τάσεις, συνεντεύξεις. Ό,τι αφορά στην τέχνη του λόγου. Γιατί αυτή μας δίνει τη δεύτερη ευκαιρία που η ζωή συχνά μας αρνείται. Στη ραδιοφωνική συχνότητα της ΕΡΤ Κομωτινής κάθε 15 μέρες, τρίτη απόγευμα στις 4 με τη Ρένα Σαμάρα Μάινα.
Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους σας. Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, είναι 4 το απόγευμα και σχεδόν ο Δεκέμβριος κοντεύει να βγει, πλησιάζουν οι γιορτές. Και εμείς εδώ με την Ιωάννα Δεμιράκη, την αγαπημένη μας Ιωάννα από το Δημοκρίτιο Βίβλιο Χαρτοπολείο, κατά τα Ιωθώτα είμαστε μαζί για να σας προτείνουμε βιβλία για τα Χριστούγεννα. Ιωάννα, καλησπέρα.
Καλησπέρα και από μένα. Καλές γιορτές σε όλους.
Και οι γιορτές, όπως λέμε κάθε χρόνο, είναι μια εξαιρετική περίοδος για να χαλαρώσουμε και να διαβάσουμε και κάποιο βιβλίο. Επομένως, εμείς είμαστε εδώ με όλες τις τελευταίες εκδόσεις από τους εκδοτικούς οίκους. Είναι η περίοδος που οι εκδοτικοί τώρα συνεχώς έχουν μια καινούρια παραγωγή. Μου σχομυρίζουν τυπογραφείο όλα όσα κρατάμε στα χέρια μας και σου δίνω το λόγο να ξεκινήσεις πρώτη.
Ωραία, λοιπόν, έτσι οι μέρες οι γιορτινές είναι η ευκαιρία να χαρίσουμε και να χαρούμε και οι ίδιοι κάποια βιβλία. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από έναν συγγραφέα ο οποίος έχει έτσι κάνει... Τον περιμένουμε μάλλον κάθε φορά που θα βγάλει ένα βιβλίο. Μιλάω για τον Dan Brown, ο οποίος μας έφερε ένα χριστουγεννιάτικο εξώφυλλο, κατά κόκκινο με χρυσά γράμματα.
Το βλέπω, ναι, το βλέπω. Ναι, ναι. Είναι όντως μέσα στο κλίμα των Χριστουγέννων.
Ακριβώς.
Κόκκινο με χρυσά γράμματα. Θα το κάνεις και εσύ ένα ωραιότατο πακετάκι και είναι και ένα ωραιότατο δωράκι, όπως
ακριβώς,
το βλέπω.
Ακριβώς. Λοιπόν, Dan Brown, λοιπόν, το μυστικό των μυστικών, εκδόσεις Ψυχογιός, μετάφραση Χρήστος Καψάλης. Ο Dan Brown φυσικά μας έχει γνωρίσει τον καταξιωμένο καθηγητή συμβολολογίας, τον Ρόμπερτ Λάγκτον, και πάλι αυτός είναι
ο πρωταγωνιστής.
Αυτή τη φορά όμως ταξιδεύει στην Πράγα για να παρακολουθήσει μια πρωτοποριακή διάλεξη της αγαπημένης του Κάθριν Σόλομον, μιας εξέχουσας επιστήμονας της νοητικής επιστήμης. Η Κάθριν ετοιμάζεται να εκδώσει ένα βιβλίο με συγκλονιστικές ανακαλύψεις για τη φύση της ανθρώπινης συνείδησης.
Μάλιστα.
Μπαίνει πολύ βαθιά,
ναι,
στον άνθρωπο. Όμως μια άγρια δολοφονία θα μετατρέψει το ταξίδι σε εφιάλτη. Η Κάθριν εξαφανίζεται ξαφνικά μαζί με το χειρογραφό της και ο Λάγκτον βρίσκεται στο στόχαστρο μιας πανίσχυρης οργάνωσης, καθώς καταδιώκεται από κάποιον άγνωστο που φαίνεται να έχει ξεπηδήσει από την αρχαιότερη μυθολογία της Πράγας. Οπότε σε μια συναρπαστική κούρσα μέσα στους παράλληλους κόσμους της φουτουριστικής επιστήμης και της μυστικιστικής παράδοσης θα έρθει στο φως μια συγκλονιστική αλήθεια για ένα μυστικό σχέδιο που θα αλλάξει για πάντα τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τον ανθρώπινο νου.
Μάλιστα.
Μας πάει σε πολύ άλλα κομμάτια τώρα.
Ναι, είναι εντελώς διαφορετικό. Εντάξει, νομίζω ότι οι μυστικιστικές παραδόσεις και τα λοιπά, όπως εμπλέκονται, θα έχουν αυτό το χαρακτηριστικό του Dan Brown. Παρ' όλα αυτά, χωρίς να το έχω πιάσει καθόλου στα χέρια μου, από αυτά που άκουσα, εντάξει, μπορεί να βάλει λίγο και για την τεχνητή νοημοσύνη ενδεχομένως.
Πιστεύω
μέσα.
Πως, ναι.
Δεν ξέρω καθόλου το περιεχόμενο.
Το έχω πιάσει και εγώ τώρα στα χέρια μου. Είναι πολύ καινούριο, μόλις ήρθε στο βιβλιοπωλείο.
Αλλά ακούγεται ενδιαφέρον και εντάξει, ο Dan Brown έχει το φανατικό του κοινό.
Έτσι. Και μας δίνει και μερικές λεπτομέρειες στο πίσω μέρος για το ποιος ήταν ο Ρόμπερτ Λάγκτον. Δηλαδή, πλέον μας βάζει πολύ βαθιά στον ήρωα.
Α, okay, ναι, βλέπω ότι υπάρχει. υπάρχουν χρονολόγια,
έχει,
υπάρχουν
ακριβώς,
ναι, για τη ζωή
έχει
του.
Έχει τη ζωή του σε χρονολογίες.
Ναι, ναι, ναι.
Και επίσης έχει και ένα έτσι, οδηγό, όποιος ταξιδέψει στην Πράγα, να κάνει μια λογοτεχνική διαδρομή που το ονομάζει «Ταξίδεψε στην Πράγα» του Ρόμπερτ
Λάντον. Που είχα πάει στην Πράγα, ναι.
Οπότε,
ωραία, ενδιαφέρον,
ναι,
όμως, πάρα,
ναι, ναι,
πολύ,
ναι, ναι,
ενδιαφέρον,
αρκετά,
ωραία. Καλό τάξιδος λοιπόν ο καινούριος Dan Brown. Και εγώ τώρα θα σε πάω, μια και ήμασταν στην Πράγα, εγώ θα σε φέρω λίγο πιο κοντά μας. Θα πάμε στην Βουλγαρία. Εκδόσεις Ίκαρος λοιπόν, σε μετάφραση της Αλεξάνδρας Ιωαννίδου, ο ολοκένουργιος Γιώργη Γκοσποντίνοφ. Αυτός ο συγκλονιστικός έτσι γείτονας, μπορούμε να πούμε, λογοτέχνης, πολύ γνωστός, γιατί φαντάζομαι θυμάσαι από τις εκδόσεις Ίκαρος κυκλοφορούν και τα προηγούμενά του, το φυσικό μυθιστόρισμα, το περί φυσικής και μελαγχολίας, το χρονοκαταφύγιο που είχε πάρει και το Booker του 2023, το «Εκεί που δεν είμαστε», βιβλία τα οποία μεταφράστηκαν σε παραπάνω από 20 γλώσσες το καθένα, έχουν κάνει πολύ μεγάλες πωλήσεις παγκόσμια, και ο Γκοσποντίνοφ πια νομίζω ότι θεωρείται ένας από τους πιο, την από πιο πετυχημένους και πιο ιδιαίτερους νέους συγγραφείς των Βαλκανίων, αλλά και της παγκόσμιας λογοτεχνικής σκηνής, και των Βαλκανίων, αν θέλουμε εμείς στη γειτονιά μας λιγάκι παραπάνω να την, να την προωθήσουμε, να την πενέσουμε, ναι. Και η αλήθεια είναι ότι όποιος έχει διαβάσει Γκοσποντίνοφ θα δει ότι σε κάθε βιβλίο του είναι εντελώς διαφορετικός. Και μάλιστα το φυσικό μυθιστόρημα που είχε βγει το 99 και έγινε διεθνές bestseller, είχε χαρακτηριστεί από το New Yorker τότε ως αναρχικό πειραματικό ντεμπούντο, γιατί ήταν πάρα πολύ ιδιαίτερος ο τρόπος γραφής εκείνο το μυθιστόρημα. Και τα υπόλοιπα βιβλία του, που είναι και πολύ βραβευμένα, ακολουθούν έτσι μια ιδιαίτερη συγγραφική συνταγή κάθε φορά. Οπότε φτάνουμε σε αυτό που ονομάζεται «Ο Κυπουρός και ο Θάνατος». Νομίζω δεν σας είπα και τον τίτλο μέχρι τώρα. Λοιπόν, είναι «Ο Κυπουρός και ο Θάνατος» λοιπόν, ένα ολοκένουργιο βιβλίο, το οποίο νομίζω ότι είναι το πιο συγκινητικό από όσα έχει γράψει ο Γκοσποντίνοφ, επειδή αναφέρεται στο πένθος του συγγραφέα για το θάνατο του πατέρα του. Αλλά στην πραγματικότητα, όπως λέει και ο ίδιος σε κάποια συνέντευξή του, αυτό το βιβλίο δεν είναι ένα βιβλίο για τον θάνατο, αλλά ένα βιβλίο για την αγάπη. Την αγάπη των ανθρώπων που πενθούν αυτόν που τον βοήθησαν στην πορεία του θανάτου του. Ένα δύσκολο ξεπροβόδισμα, το πριν και το μετά στην καρδιά του γιου φροντιστή, του γιου ψυχοπομπού, που εκπληρώνει το ίστατο χρέος. Έτσι σαν θέμα το είδαμε λίγο και στη δεσμοφύλακα του Νίκου Δαβέτα αυτό,
ναι, ναι, ναι.
Γιατί ήταν ένα ξεπροβόδισμα προς το θάνατο της μητέρας του, που εκεί είχε πάλι τον ρόλο του φροντιστή γιου ο Νίκος Δαβέτας. Δεν το έχω διαβάσει ακόμη, είδα μονάχα 2-3 σελίδες έτσι από την αρχή, καθώς το φιλογύριζα προτού να έρθουμε εδώ για να τα παρουσιάσουμε. Πάντως έμεινα σε αυτό που γράφει έτσι σαν προμετωπίδα στη δεύτερη σελίδα. Κάθε ιστορία, ακόμη και αν έχει συμβεί και είναι προσωπική, μόλις περάσει από τη γλώσσα, μόλις ντυθεί με λέξεις, δεν μας ανήκει πια, είναι ήδη εξίσου μέρος της πραγματικότητας όσο και της φαντασίας. Εκεί νομίζω έρχεται
ακριβώς
η ταύτιση
με τους υπόλοιπους,
και όσοι φίλοι μου μέχρι στιγμής το έχουν διαβάσει μου είπαν ότι έκλαψαν και πάρα πολύ. Οπότε
είναι ένα θέμα το οποίο πιστεύω,
ναι,
ότι μας απασχολεί αρκετά, ειδικά έτσι για μας που λίγο έχουμε...
Ναι, νομίζω ότι η συγκεκριμένη φάση της ζωής μας είναι ότι
ακριβώς
αρχίζουμε να αποχαιρετούμε γονείς, ο καθένας μας ας πούμε, ή αποχαιρετήσαμε ή
έτσι
και θα αποχαιρετήσουμε, οπότε είναι αυτό ένα σύμνο στον πιο στενό οικογενειακό δεσμό, όπως λέει και στο Πιστόφυλλο.
Και όλα αυτά της φροντίδας μιας τέτοιας κατάστασης, έτσι.
Mm-hmm.
Να φροντίζεις έναν,
ναι,
τον δικό σου άνθρωπο.
Τον δικό σου
τελευταίες...
άνθρωπο, ναι. Νομίζω ότι, ναι, έχεις δίκιο σε αυτό. Είναι, γιατί ειδικά έτσι όπως έχουν γίνει οι εποχές μας. Σιγά σιγά ξέρεις αυτή η φροντίδα ανήκει ή σε κάποιο ίδρυμα ή σε κάποιους τρίτους ανθρώπους, επειδή όχι δεν αγαπάμε ή δεν έχουμε τη διάθεση, καμιά φορά δουλεύουμε, είναι θέμα χρόνου και τα λοιπά.
Έτσι,
είναι,
το γρήγορο της
καθημερινότητας. Ναι, αυτό το γρήγορο τελικά σε απομακρύνει, ίσως από τις τελευταίες στιγμές που θα θυμάσαι και για πάντα.
Ακριβώς.
Οι τελευταίες στιγμές που θα μπορούσες να λύσεις και προβλήματα ή ανοιχτούς λογαριασμούς, να κλείσεις για να ησυχάσει και η δική σου ψυχή. Ήδη νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε το πρώτο μουσικό μας διάλειμμα, Ιωάννα, και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Πολύ ωραία.
But baby it's cold outside. But baby it's cold outside. Been hoping that you drop in. I'll hold your hands, they're just like ice. Beautiful, what's your hurry? Listen to the fireplace roar. Beautiful, please don't hurry. Put some records on while I pour. But baby, it's bad out there. No cabs to be had out there. Your eyes are like starlight now. I'll take your hat, your hair looks swell. Mind if I move in closer? What's the sense of hurt, my pride? Oh, baby, don't hold out. Baby, it's cold outside.
I simply must go.
But baby, it's cold outside.
The answer is no.
But baby, it's cold outside. How lucky that you dropped in. Look out the window at the storm. Gosh, your lips look delicious. Waves upon the tropical shore. Gosh, your lips are delicious. Never such a blizzard before. But baby, you'd freeze out there.
Say, lend me a coat.
It's up to your knees out there. I thrill when you touch my hand. How can you do this thing to me? Think of my lifelong sorrow. If you caught pneumonia and I get over that old doubt. Baby, it's cold. Baby, it's cold outside.
Επιστρέψαμε λοιπόν, ακούτε την εκπομπή με αφορμή ένα βιβλίο. Είμαι η Ρένα Σαμαρά Μάινα και απόψε είναι μαζί μου στο στούντιο η Ιωάννα Δεμηράκη, η αγαπημένη Ιωάννα του Δημοκρίτιου Βίβλιο Χαρτοπολίου, και σας προτείνουμε βιβλία για σας και για τους φίλους. Μια καλή ευκαιρία τώρα τις γιορτές να διαβάσετε λίγο παραπάνω. Ιωάννα μου, να
λοιπόν,
συνεχίσουμε.
Ναι,
τι μας έχεις εκεί, βλέπω αγαπημένες εκδόσεις.
Τις αγαπημένες εκδόσεις Gutenberg, που προσφέρουν υπέροχες επιλογές για κάθε αναγνώστη, με σεβασμό στην κλασική λογοτεχνία, αλλά και με πολύ προσεγμένες μεταφράσεις.
Κυρίως αυτό.
Έτσι.
Και η μετάφραση είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα.
Για μας που διαβάζουμε
μεταφρασμένα. Πρέπει να μας απασχολήσει και στις λέσχες νομίζω αρκετά, γιατί είναι σημαντικό να δούμε και την ποιότητα της μετάφρασης και το τι χάνεται στη μετάφραση, τι αποδίδεται σε μια μετάφραση, αν έχει λογοτεχνικότητα η μετάφραση. Οι Gutenberg το πετυχαίνουν αυτό πάντα.
Ναι, 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 πραγματικά, και την αγαπημένη μας πλέον κλασική σειρά Αλτίνα.
Αυτό.
Λοιπόν, πάμε. Το τίτλος του βιβλίου είναι «Το όνομά μου είναι Εστέλα», μετάφραση Εύη Σέμπου. Λοιπόν, από την βραβευμένη Αλία Τραμπούκου Σεράν, γεννημένη στη Χιλή το 1983.
Άρα έχουμε Λατινική Αμερική.
Ακριβώς, ίσως, μια από τις σημαντικότερες φωνές της σύγχρονης λατινοαμερικανικής λογοτεχνίας. Λοιπόν, το όνομά μου είναι Στέλλα. Είναι ένα βιβλίο που φωνάζει με τη σιωπή, που φωνάζει σε όλη τη διάρκεια, και όσο πιο βαθιά μπαίνουμε εμείς μέσα στην ιστορία, η οποία διαβάζεται απνευστή, τόσο η Εστέλα αποτραβιέται. Είναι θέλω να διαβάσω το Πιστόφυλλο γιατί είναι πολύ πετυχημένο.
Σ' ακούμε.
Η ζωή πρέπει να είναι έτσι. Μια σταγόνα, μια σταγόνα, μια σταγόνα. Και μετά αναρωτιόμαστε πώς συνέβη και είμαστε βρεγμένοι. Λοιπόν, η Εστέλα φεύγει από το χωριό της και δουλεύει εσωτερική σε ένα πλουσιόσπιτο στο Σαντιάγκο, κάνοντας όλες τις δουλειές, ενώ φροντίζει παράλληλα και ένα παιδί με προβληματική συμπεριφορά. 7 χρόνια καθαρίζει, παρατηρεί, υπομένει, σωπαίνει. Η μικρή πεθαίνει. Και αυτό το λέμε εξ αρχής γιατί έτσι ξεκινάει την αφήγησή της.
Α, ωραία.
Έτσι ξεκινά τη διήγησή της η Εστέλα. Πώς συνέβη το κακό. Και αρχίζει λοιπόν έτσι να διηγείται. Ναι. Είναι μια κραυγή από αυτήν τη γυναίκα η οποία προσπαθεί μέσα από την ιστορία της και από τη ζωή της και από ό,τι αυτά της λείπουν και από τις συμπεριφορές ακόμα και των ανθρώπων που είναι απαραίτητοι σε αυτούς, να βρει την ελευθερία της, να βρει τη φωνή της, να βρει ποια είναι η ίδια. Αναζητά την ταπεινή της ζωή. Το βιβλίο είναι, έχει τόσο ένταση, η οποία εξελίσσεται από σελίδα σε σελίδα, και γενικά νομίζω ότι είναι ένα βιβλίο που δεν θα μας συντροφεύσει πολύ χρόνο μέσα στις γιορτές, γιατί όποιος το πιάσει τα χέρια του πραγματικά θα το τελειώσει αμέσως.
Ναι, σαν ανάγνωσμα μπορεί να φύγει γρήγορα.
Ακριβώς.
Αλλά νομίζω ότι οι σκέψεις μας μετά μπορούν, ας πούμε, να διαρκέσουν και περισσότερες μέρες, γιατί έχει αρκετά σημαντικά μηνύματα να περάσει και τροφή για σκέψη, θεωρώ.
Να πούμε ότι είναι και το πρώτο βιβλίο από ό,τι είδα, Ρένα, που μεταφράζεται στα ελληνικά. Οπότε κάνει για μας τον ντεμπούτο τους, δεν είναι. Είναι το 83 γεννημένη η συγγραφέας. Και νομίζω ότι έχουμε μια πολύ καλή ευκαιρία έτσι να τη γνωρίσουμε.
Και ξέρεις τι είναι πολύ σημαντικό, που έχουμε φωνές παιδιών, γιατί εγώ παιδιά θα τα έλεγα, που είναι γεννημένα από το 80 και μετά. Νομίζω ότι είναι η νέα γενιά λογοτεχνών, είτε είναι της εγχώριας λογοτεχνικής παραγωγής, ή της παγκόσμιας λογοτεχνικής παραγωγής, έχουν κάτι καινούριο να μας πούνε, και μ' αρέσει πάρα πολύ που το λένε με έναν εντελώς ιδιαίτερο και καινούριο τρόπο γραφής, που νομίζω ότι αξίζει να μελετηθεί και αυτό, δηλαδή να συνυπολογιστεί και αυτό σαν παράγοντας για να διαβάσει ένα βιβλίο που είναι γραμμένο με την πιο φρέσκια ματιά του καινούριου συγγραφέα.
Μα και για μας ως αναγνώστες κάθε φορά, ακόμα και το κομμάτι το τεχνικό ενός βιβλίου, πολλές φορές είναι μία πρόκληση για να δούμε και μία ευχαρίστηση, θα
ακριβώς,
έλεγα.
Ναι, ακριβώς.
Έτσι.
Και μια και είπες, ενώ δεν το έφερα μαζί μου, και επειδή κάναμε εξής πολύ σκληρή επιλογή για να μας πάρει ο χρόνος, γιατί μπορούσαμε να κάνουμε 3 ώρες εκπομπή.
Σίγουρα.
πώς το λένε, προτείνοντας βιβλία. Το θέμα είναι ότι στο Gutenberg έχουμε και ακόμη μια καινούργια έκδοση. Είναι το βιβλίο της Εξαφάνισης, σε μετάφραση της Πέρσας Κουμούτσι, που εμείς μιλάμε
Κουμούτσι
για την Πέρσα αυτόν τον καιρό και στη Λέσχη, λόγω του βιβλίου που κάνουμε, το «Μια μάσκα στο χρώμα του ουρανού». Πάλι είναι σειρά Αλντίνα, και το βιβλίο της Εξαφάνισης το λέω γιατί είναι και υποψήφιο για Booker το 2025. Δεν ξέρω αν αυτή η υποψηφιότητα δίνει έτσι κάτι παραπάνω πάντα σε ένα βιβλίο.
Εντάξει, σίγουρα.
Παρόλα αυτά θεωρώ ότι είναι σημαντικό, και επίσης είναι σημαντικό ότι η συγγραφέας είναι Παλαιστίνια, η Ιπτισά Μάζεμ, γεννημένη το 85 κι αυτή, βλέπεις, είναι η νέα γενιά που βγαίνει σιγά σιγά, και μας προτείνει μια ανατρεπτική αλληγορία για τον αποκλεισμό ενός λαού από μια κανονική ζωή, αλλά και τη διαγραφή του από το χάρτη. Επί της ουσίας, το βιβλίο της Εξαφάνισης λέει ότι τι θα γινόταν αν οι Παλαιστίνοι εξαφανίζονταν μια μέρα από το χάρτη. Θα λύνονταν τελικά όλα τα προβλήματα εκεί.
Τι γίνεται όταν λείψει ο εχθρός.
Μπράβο, ακριβώς. Δύο φωνές λοιπόν, ένας Ισραηλινός δημοσιογράφος, ένας Παλαιστίνιος γείτονας, αναδεικνύουν την καθημερινή πραγματικότητα της ανισότητας και του φόβου, και το βάρος της μνήμης όμως που αρνείται να τα σβήσει όλα, ακόμη και αν από το χάρτη σβήσεις έναν ολόκληρο λαό. Νομίζω ότι γι' αυτό σου λέω, η ανατρεπτική γραφή αυτών των νέων παιδιών, των νέων συγγραφέων, ο τρόπος με τον οποίο μπορούν να προσεγγίσουν ένα θέμα, είναι και αυτός, ας πούμε, πολύ ιδιαίτερος. Μπορεί να έχουμε διαβάσει άλλα 10 βιβλία, ας πούμε, σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα. Απλά βλέπεις πόσο πολύ διαφορετικά κάθε φορά προσεγγίζεται ένα θέμα. Λοιπόν, τώρα εγώ έκανα την παρεμβολή μου, αλλά θα συνεχίσω εγώ. Λοιπόν, νομίζω ότι το επόμενο βιβλίο είναι ένα βιβλίο που θα το αγαπήσουν όλοι, γιατί αγαπάνε όλοι. Τώρα εμείς κρίνουμε καμιά φορά και από τη λέσχη μας, βέβαια.
Βέβαια.
Παρόλα
είναι
αυτά,
ένα κριτήριο, ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα.
Μπράβο, ακριβώς, είναι ένα δείγμα κι αυτό. Λοιπόν, αγαπημένη Βίκη Τσελεπίδου. Σε έναν καινούριο εκδοτικό πια, έχει φύγει από τις εκδόσεις Νεφέλη, τη βρίσκουμε για πρώτη φορά στις εκδόσεις Πατάκη, με ένα ολοκένουργιο μυθιστόρημά της, η Βίκη μας, και είναι η Βίκη μας γιατί είναι δική μας, κοντοχωριανή μας και αγαπημένη της λέσχης μας. Μία Βίκη η οποία τη γνωρίζουμε γιατί και τη διαβάσαμε και την φιλοξενήσαμε, αλλά και νομίζω και όλος ο κόσμος έχει διαβάσει Βίκη Τσελεπίδου. Εξαιρετικά βιβλία, όλα όσα έχει γράψει έχουν βρεθεί, είτε βραβεύτηκαν ή ήταν υποψήφια για κάποιο βραβείο.
Και έχουν ξεχωρίσει πολύ στο αναγνωστικό κοινό.
Ακριβώς,
εγώ θα έλεγα.
Ακριβώς. Εγώ το λέω βέβαια ότι πάντα ξεχωρίζω το Αλεπού Αλεπού τι ώρα είναι. Είναι το αγαπημένο μου, το προτείνω και το κάνω δώρο ανεπιφύλακτα σε επανειλημμένα. Το θέμα τώρα σε αυτό το καινούριο βιβλίο της Βίκης, που την απασχολεί πάντα η επικαιρότητα με την έννοια της σύγχρονης θεματολογίας, θέλω να πω, εδώ πιάνει το χρονικό μιας γυναικοκτονίας. Και εντάξει, όταν το πρωτοείδα στο πιστόφυλλο, για να πω την αλήθεια, έτσι λίγο και αυτό το φιλογύρισα, δεν ξέρω τι πρώτα θα διαβάσω τα Χριστούγεννα, λοιπόν. Το θέμα είναι μια γυναικοκτονία και λέω εντάξει, παιδί μου, μια γυναικοκτονία πολύ σύνηθες. Παρόλα αυτά η Βίκη το κάνει για μια ακόμη φορά πολύ ιδιαίτερο, γιατί αυτή η γυναικοκτονία παρουσιάζεται μέσα από τα μάτια του δράστη και των ανθρώπων του δικού του περιβάλλοντος. 6 αφηγητές συμπληρώνουν σιγά σιγά το puzzle του εγκλήματος και του προσώπου που το διέπραξε και έρχονται σταδιακά αντιμέτωποι και με τα δικά τους λάθη και με τα δικά τους πάθη. Ο γυναικοκτόνος είναι σε μια διαρκή υπόγεια συνομιλία με το θύμα, παρεμβαίνει πολλές φορές στα λεγόμενα των υπόλοιπων αφηγητών και εκφράζει τη δική του εκδοχή της πραγματικότητας. Γι' αυτό σου λέω ότι η Βίκη πάντα βρίσκει έναν τρόπο, ένα θέμα να το κάνει πάρα πολύ ιδιαίτερο στον τρόπο που το παρουσιάζει. Εγώ να πω ότι ξέρεις, καθόμουν λίγο και έψαχνα κάτι στοιχεία μετά από αυτό. 2018, 3.815 γυναίκες αντιμετώπισαν ενδοοικογενειακή βία στην Ελλάδα. Το 19, 4.171. Το 18 είχαμε 13 γυναικοκτονίες, το 19, 8 και το 2020 όλες αφορούσαν δολοφονίες που έγιναν εκ προθέσεως μέσα σε ένα νοσηρό ενδοοικογενειακό περιβάλλον. Νομίζω, δεν ξέρω βρε Ιωάννα, αλλά το σκεφτόμουν ότι μετά την πανδημία ειδικά ένας βίος μισογενισμός άνθησε εκείνη την περίοδο και μετά αυτή η έμφυλη βία που συνεχίζει ακόμη και τώρα με όλη αυτή την αγριότητα είναι μια παράλληλη και εξίσου φρικώδης πανδημία για μένα.
Σκέφτομαι πάρα πολλές φορές, Ρένα, όταν έτσι ένα θέμα τέτοιο προκύψει και κάνουμε όλοι τις σκέψεις μας. Οι δράστες αυτές, αυτοί πάντως δεν είναι παρθενογένεση. Ναι. Δεν βγήκαν ξαφνικά και είπανε μια μέρα θα σκοτώσουμε.
Ναι, ή δεν τρελάθηκαν όλοι, αυτό θες να πεις.
Έτσι, αυτό θέλω να πω.
Ναι.
Και έχουν 100% της ευθύνης της πράξεώς τους.
Αλλά δεν είναι και αυτή παράγωγα ενός πολύ νοσηρού κοινωνικού περιβάλλοντος.
Πρέπει αυτό όλο να μας κάνει να σκεφτούμε περιβάλλον τι σημαίνει, η οικογένεια. οι γονείς, η κοινωνία, και εμείς οι υπόλοιποι που εύκολα θα κρίνουμε και θα βγούμε έτσι να δώσουμε το δίκαιο, το άδικο σε όλες τις περιπτώσεις και όχι μόνο στις γυναικοκτονίες, γενικότερα σε ένα συμβάν που μέσα το social, τα media θα μας προσφέρουν έτσι για βραδινό. Ποιες είναι οι σκέψεις μας, ποιες πρέπει να είναι οι σκέψεις μας? Εγώ μεγαλώνω δύο αγόρια και κάθε φορά λέω, αν έχω κάνει κάπου λάθος, έτσι που ακούω, δηλαδή σκέφτομαι πάρα πολλές φορές το γεγονός πώς νιώθει μία μάνα που ακούει ότι το παιδί της, ο γιος της έχει έρθει σε μία τέτοια κατάσταση, και πραγματικά με προβληματίζει πάρα πολύ και νομίζω η Βίκη πολύ καλά κάνει, γιατί θέτει στο ίδιο θέμα ένα άλλο ερώτημα.
Το δάχτυλο επί τον τύπο των ύλων.
Έτσι, είναι πολύ σημαντικό.
Ναι, να
είναι
δούμε πολύ σημαντικό. Την άλλη πλευρά και να δούμε ίσως και όλες τις παθογένειες σε αυτό που λέμε οικογένεια, κοινωνία, μπράβο, περιβάλλον, και είναι λίγο απρόσωπο. Μέσα από τους 6 αφηγητές εδώ, που ο καθένας αναγνωρίζει και τα λάθη του, όπως λέει το πιστόφυλλο τουλάχιστον και τα λοιπά, θα το διαβάσουμε με ενδιαφέρον. Μήπως ανακαλύψουμε τι είναι αυτό που την άλλη πλευρά την οδηγεί εκεί που την οδηγεί.
Ακριβώς. Και φυσικά να μην παρεξηγηθούμε. Δεν θέλουμε να δώσουμε δικαιολογία.
Προς Θεού, αυτό
έτσι,
είναι
να το πούμε και αυτό,
όχι.
Έτσι, απλά πρέπει όλοι να αναλογιστούμε τι
να καταλάβουμε
είναι αυτό.
Και να αναλογιστούμε τι είναι αυτό κάνει έναν άνθρωπο που τον φτάνει εκεί.
Πώς τον στείνει, πώς τον γεννάει αυτό το πράγμα.
Ακριβώς, γιατί ξέρεις τι, και αυτό ακόμη που λέμε τα πατριαρχικά πρότυπα μιας κοινωνίας και αυτά, και αυτά είναι λίγο αόριστα και γενικόλογα, που ωραία, εκφράσεις που στερεοτυπικές που τις χρησιμοποιούμε, αλλά
μέσα από εμάς αναπαράγονται, μέσα από το ατομικό βγαίνουν.
Ακριβώς αυτό, αναπαράγονται μέσα από εμάς.
Πολύ ωραία. Πολύ αγαπημένη Βίκη Τσελεπίδου.
Και έχεις και έναν Πατάκι ακόμη, γιατί ο Πατάκης, εντάξει, τι να κάνουμε, είναι αγαπημένος και πώς το λένε, με πάρα πολλούς αγαπημένους συγγραφείς μέσα στους κόλπους
του. Ένας αγαπημένος εκδοτικός.
Ο οποίος η αλήθεια είναι ότι έχει και όλη την ελίτ, ας πούμε, των Ελλήνων συγγραφέων. Οπότε βλέπω ότι κρατάς έναν Ισίδωρο Ζουργό.
Ναι, ναι, ναι.
Ωραία. Ο Λουτφί όμως μας κάνει από απέναντι νοήματα, οπότε πρέπει να πάμε στο δεύτερο μουσικό μας διάλειμμα και ερχόμαστε αμέσως μετά.
Hark the herald angels sing, glory to the newborn king, peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled, joyful. Hark the
Επιστρέψαμε λοιπόν και μετά το δεύτερο μουσικό μας διάλειμμα, χωρίς να καθυστερούμε, θα δώσω το λόγο στην Ιωάννα Δεμιράκη που είναι σήμερα μαζί μου και σας προτείνουμε ωραιότατα βιβλία για τα Χριστούγεννα. Ιωάννα μου.
Λοιπόν, όπως είπαμε, αγαπημένος Ισίδρος Ζουργός, εκδόση Πατάκη, τα Χάλκινα Κατόφλια. Λοιπόν,
τα Χάλκινα Κατόφλια.
Κατόφλια, ναι. Ο Ζουργός,
εποχή του Χαλκού δηλαδή.
Εποχή
του,
ναι,
Χαλκού.
Ναι, της Τρίας και του πολέμου της Τρίας.
Ωραία.
Και της Ιθάκης. Με όλες τις έννοιες που έχει πάρει η Ιθάκη τις τελευταίες μέρες.
Ωραία, για να ακούσουμε λοιπόν. Ναι, γιατί η Ιθάκη είναι και διαβόλη.
Ναι,
ναι. Μέρες.
Λοιπόν, ο Ισίδρος Ζουργός πάντα στις βιβλιοπαρουσιάσεις του έτσι μας έχει πει ότι η μυθολογία και η αρχαιότητα είναι κάτι που τον συγκλονίζει. Πάντα δεν ασχολείται με αυτό, ναι, αλλά έχει ασχοληθεί στα Νεμόλια, νομίζω και σε ακόμη ένα, δεν θυμάμαι τώρα, βιβλίο του. Τώρα έρχεται καθαρά να μας μιλήσει για εκείνη την εποχή. Τα Χάλκινα Κατόφλια είναι μια αφηγηματική ακροβασία. Ένα παράσπιτο. Ένα αυθαίρετο κτίσμα στην έπαυλη του ομηρικού κόσμου. Εκεί ανάμεσα στους τέσσερις τοίχους του παρακολουθούμε σε ιδιωτική προβολή τον πόλεμο της Τρίας και την επιστροφή του Οδυσσέα ιστορημένα αλλιώς. Οι βασιλιάδες είναι γυμνοί από το ηρωικό ιδεώδες, οι δούλοι και οι δούλες έχουν φωνή και μάτια, ερμηνεύουν και αναδομούν τον κόσμο της ισχύως και της θεϊκής καταγωγής. Το μυθιστόρημα είναι η αρχή ενός ακόμα μύθου δίπλα στον κυρίαρχο μύθο. Πολλές φορές το βλέπουμε αυτό.
Άρα δίνει ο Ισίδρος Ζουργός, νομίζω τώρα, φωνή στα βουβά πρόσωπα.
Ακριβώς.
Του Τροϊκού πολέμου. Και όχι ότι ο Όμηρος δεν έδινε φωνή στους,
στους
βοσκούς, στους υπηρέτες, στους αυλικούς.
Έπαιζαν
αλλά
και σημαντικό ρόλο.
Και σημαντικό ρόλο, αλλά προσπαθώ τώρα να φανταστώ πώς το έχει δομήσει ο Ισίδρος αυτό το βιβλίο.
Ο Ισίδρος λοιπόν επινοεί ένα πρόσωπο που περισσέφρεει στο στρατόπεδο των Αχαιών και με την σταδιακή επιρροή του αλλάζει τη μοίρα του πολέμου και την πορεία του γυρισμού στην Ιθάκη.
Ένας δούριος ύπος από απέναντι.
Ακριβώς,
δηλαδή,
κάπως έτσι.
Ναι, ωραία.
Τα Χάλκινα Κατόφλια μιλούν για την γυτνίαση των πολιτισμών, για το χάσμα ανάμεσα στους απόκληρους και την κοσμική και θεϊκή εξουσία, για τη σχέση δούλου και αφέντη όταν αυτή χάνει τους αρμούς της. Είναι μια φανταστική αφήγηση φυσικά για τα φουσκωμένα πανιά και τους ανοιχτούς ορίζοντες, για την ιαματική παρουσία της γυναίκας σε ένα κόσμο πλημμυρισμένο από αίμα και χαλκό. Είναι μια κατακελτική απεικόνηση της κτηνοδίας του πολέμου, ένα σχόλιο για τις τραγικές ορίζουσες της ανθρώπινης μοίρας, αλλά ενίοτε και ένα μυθιστόρημα φάρσα, αφού οι εξουσίες, συχνά ανοχήρωτες, έλκουν ρυθμίσματα παροδίας και σάτυρας. Οπότε νομίζω ότι χαρούμε
νομίζω
την υπέροχη γλώσσα και γραφή του Ισίδρου Ζουργού, που από μόνη της είναι μια αναγνωστική εμπειρία. Εγώ
συμφωνώ απόλυτα.
Υπέροχη έκδοση με ιβουάρ χρώμα, ξέρεις, πολλές φορές. Είναι γύρω στις 500 σελίδες, 480 σελίδες, αλλά νομίζω
έχει από πίσω, Ιωάννα μου τώρα που περιέργεια μια και το κρατάς, έχει και βιβλιογραφία.
Ναι.
Βλέπεις πάλι την έρευνα του Ισίδρου.
Είναι ακριβώς, έχει πηγές.
Βλέπεις
έχει
ότι είναι τουλάχιστον τρεις σελίδες πηγές. Εγώ πάντα με τον Ισίδρο Ζουργό έτσι αυτό θαυμάζω, την τόσο ενδελεχή έρευνά του για να μπορέσει να παρουσιάσει όλες τις πλευρές ενός θέματος, και νομίζω ότι θα είναι έτσι ιδιαίτερα ενδιαφέρον μυθιστόρημα αυτό. Δηλαδή ξεφεύγει από το καθαρά ιστορικό, αν μπορούμε να... Ναι, του Ισίδρου Ζουργού. Εντάξει.
Ναι, και πάει και αρκετά παλιά.
Και, έτσι. Ναι, πάει
γιατί
πολύ πίσω αυτή τη φορά.
Πάει πολύ πίσω. Και έχει και ένα ευρετήριο με τα πρόσωπα που είναι της γραμματείας.
Ναι, για να ξαναθυμηθούμε.
Για να θυμηθούμε.
Την Ιλιάδα, κατάλαβα. Ωραία.
Υπέροχη επιλογή, άχαστη.
Τέλεια.
Όπως λένε.
Άχαστο δωράκι αυτό. Ναι, θα ευγνωμονούν όλοι. Πώς το λένε, όποιον του στο χαρίσει. Και επειδή πάλι δεν προλαβαίνουμε, εγώ πάρα πολύ επιγραμματικά θα μου πεις γιατί επιμένεις στον Πατάκη, γιατί έχουμε και καινούργια Έρση Σωτηροπούλου, Δαμάζοντας το Κτίνος, ένα εξαιρετικό βιβλίο, και καινούργιο Μίμη Ανδρουλάκη, Η Γιορτή των Αγγιγμάτων, που είναι ένα βιβλίο αφιερωμένο στη γυναίκα, όπως μόνο ο Μίμης Ανδρουλάκης ξέρει να το γράφει, και καινούργια Μάρο Δούκα, Ζήτω η Αγκάθα Κρίστη. Επομένως είναι πολλές οι επιλογές και προχωράμε σε άλλον αγαπημένο οίκο, γιατί όλοι οι εκδοτικοί, ξέρεις τι, έχουν κάποιους πολύ, και όλους τους συγγραφείς να μην τους ξέρεις, αλλά έχουν κάποιους εμβληματικούς και πάρα πολύ αγαπημένους, οπότε πάντα τους αγαπάμε για ό,τι μας προσφέρουν. Εγώ λοιπόν πάω στο Μετέχμιο με έναν ολοκένουργιο Βασίλη Γκουρογιάννη. Και το λέω έτσι με μια περισσή γλύκα, γιατί όσοι μας ακούνε από όλη την Ελλάδα αυτή τη στιγμή μέσω του ΕΡΤΕΚΟ, που σήμερα ξέχασα να το πω, 98.1 λοιπόν για τον εντός των πυλών ακροατών, ΕΡΤΕΚΟ για όσους μας ακούνε πέρα από την Κομωτινή, σε όλη την επικράτεια, τον Βασίλη Γκουρογιάννη, όσοι ήμασταν στην 4η Πανελλήνια Διαλεσχική Συνάντηση όλων των Λεσχών Ανάγνωσης στα Γιάννενα, τον απολαύσαμε από κοντά, ήταν ένας από τους 6 τιμόμενους φέτος συγγραφείς που εκφράζουν το ηπειρώτικο τοπίο, που ήταν και η θεματική μας φέτος, και νομίζω γλυκύτατος, μελήρητος,
ήταν αυτός που μας συγκίνησε περισσότερο
από όλους, εμένα τουλάχιστον, ναι.
Η ανθρώπινη του, έτσι, και πολύ γλυκιά ομιλία του και
ακριβώς
τα συναισθήματα, και πόσο πολύ ανοίχτηκε στο κοινό, ήταν φοβερό, δεν το περιμέναμε ίσως,
είναι ένας τέτοιος, ναι, γλυκύτατος. Εγώ ειδικά υπέροχος. Και το βράδυ που ήμουνα μαζί του, το βράδυ του Σαββάτου, λίγο παραπάνω από εσάς, και ήμασταν έτσι πάρα πολύ κοντά στο τραπέζι που βρεθήκαμε, είναι ένας, και αυτός και η σύζυγός του είναι γλυκύτατοι άνθρωποι, και ένας άνθρωπος πάρα πολύ επικοινωνιακός και δοτικός στον συνομιλητή του, στον ομοτράπεζό του κτλ. Να μην φλιαρούμε παραπάνω, το βιβλίο του αυτό το θεωρώ εξαιρετικό, γιατί λέγεται «Τα γυαλιά του Βασίλη».
Τα γυαλιά.
Τα γυαλιά, ναι, είπα πάλι.
Τα
γυαλιά του Βασίλη, συγγνώμη, Τσουϊκόφ. Είναι ο ήρωας του μυθιστορήματός του. Είναι φτιαγμένος από τα υλικά της υπαρξιακής αγωνίας, της ιστορίας, της ιδεολογίας, της ιδεολειψίας, της τέχνης και του έρωτα. Είναι ένα τυπικό δείγμα, αυτό που λέμε, μετάκατοχικού Έλληνα, που προσπαθεί με οποιοδήποτε υλικό να καλύψει το προσωπικό και κυρίως το συλλογικό τραύμα. Και ξέρεις τι, επειδή στα βιβλία του Γκουρογιάννη, χωρίς να θεωρηθούν βαριά από τους ακροατές μας αυτή τη στιγμή, που ενδεχομένως δεν τον έχουν διαβάσει μέχρι τώρα, να πούμε ότι σε όλα του τα βιβλία, όχι σε όλα του, αλλά τέλος πάντων στα περισσότερα, προσπαθεί ο ίδιος πρώτα απ' όλα να επιλύσει τα θέματα και τα τραύματα που κουβαλάμε από τον εμφύλιο. Και μάλιστα σε αυτό το βιβλίο μπλέκονται οι σχέσεις ανάμεσα στην προσωπική ενοχή, στη συλλογική ευθύνη, στην ανάγκη για δικαίωση και στην ανάγκη για συγχώρεση. Και αυτό είναι σημαντικό, γιατί και ο ίδιος ο Βασίλης Γκουρογιάννης, αξίζει αυτό να το σχολιάσουμε και να το πούμε, έχει κάνει πάρα πολλά για το πάρκο εθνικής συμφιλίωσης που υπάρχει στο Γράμμο εδώ και κάποια χρόνια. Το έχει τρέξει πάρα πολύ και το έχει προσπαθήσει. Θεωρεί ότι πρέπει οι πληγές αυτού του πολέμου, που ακόμη, ξέρεις, πληγώνουν τους Έλληνες, να κλείσουν. Γιατί ο εμφύλιος έφτιαξε βαθιά ριζωμένες πολιτικές ταυτότητες, τις οποίες, ξέρεις, ακόμη και δεν ξέρω αν οι δικές μας οι γενιές, των παιδιών μας ελπίζω, που είναι και πιο μακριά από όλη αυτή την ιστορία, ή τέλος πάντων...
Ρένα, εμείς βλέπουμε τις πληγές.
Ναι.
Τα παιδιά μας θα βλέπουν τις συμπεριφορές που δεν θα ξέρουν από ποιες πληγές προέρχονται.
Ακριβώς αυτό. Και να πω ότι είχε γίνει και στο Πάρκο Εθνικής Συμφιλίσεως στο Γράμμο, έχουν γίνει 3-4 συναντήσεις κάθε χρόνο γίνονται. Mm-hmm. Το 24 όμως τον Ιούλιο είχε γίνει μια πάρα πολύ ωραία συνάντηση που ήταν λογοτεχνία και ιστορία. Και εκεί ήταν σημαντική λογογράφη μας και ήταν ο Δαβέτας, ο Θοδωρόπουλος, ο Καραμανολάκης, ο Μπουρνάζος, ήταν η Ελισάβετ Κοντζιά, ο Πιμπλής, ο Γαλανάκη, ο Χωμενίδης, ο Ζουργός, ο Ευάνθης Χατζηβασιλείου, ο Βασίλης Τσιαμπούσης, οι οποίοι όλοι αυτοί είχαν συζητήσει πάνω σε αυτό το θέμα, του ιστορία και λογοτεχνία. Mm-hmm. Και ήταν και μια υπέροχη προσέγγιση από τον Ραϊμόνδο Αλβανό, τον καθηγητή σύγχρονης ιστορίας και ιστορικό, ο οποίος διάβαζα και σήμερα ότι λέει πως δεν είναι εύκολο να μιλάς για τον Εμφύλιο, γιατί ούτε καν οι πανεπιστημιακοί ιστορικοί δεν έχουν συμφωνήσει σε μια ενιαία αφήγηση. Φαντάσου λοιπόν τα βιβλία που γράφονται, πόσες διαφορετικές οπτικές μπορούν να έχουν πάνω σε αυτό το θέμα, και ο Βασίλης Γκουρογιάννης mm-hmm. είναι πάντα εκφύσεως συμφιλιωτικός. Δηλαδή και σε αυτό του το βιβλίο αυτό προσπαθεί να κάνει. Ένα εξαιρετικό βιβλίο. Εγώ συνεννοήθηκα με τον κύριο Γκουρογιάννη, με τον νέο χρόνο θα τον έχω και στο ραδιόφωνο.
Να τον έχουμε και κοντά μας.
Και μ' αρέσει γιατί λέει στην αφιέρωσή του, λέει, αφιερώνεται στους αδικαίωτους με όποια ευθύνη τους αναλογεί.
Πω, πολύ ωραίο, ναι. Ναι. Τα λέει όλα.
Τα λέει όλα και θα μας πει πολύ περισσότερα ο κύριος Γκουρογιάννης όταν θα τον έχω στο ραδιόφωνο. Αξίζει να διαβαστεί, αξίζει να χαριστεί, γιατί νομίζω ότι είναι έτσι κομμάτια της ιστορίας μας που πρέπει να περνάνε από, να διατρέχουν τέλος πάντων αυτή την πορεία μας από γενιά σε γενιά, για να μπορέσουμε κάποια στιγμή να βάλουμε μια ταφόπλακα και να πάμε παρακάτω. Χωρίς να ξεχνάμε,
βέβαια,
αλλά με το να συγχωρούμε.
Ναι, ναι.
Νομίζω ότι είναι σημαντικό.
Η λογοτεχνία νομίζω μπορεί να παίξει αυτό το ρόλο
αυτό,
πολύ καλά.
Ναι. Έναν από τους ρόλους. Η λογοτεχνία
και
πάντα μπορούσε να παίξει
ρόλο.
Πάρα πολλούς ρόλους και γι' αυτό είναι πολύ σημαντική. Ιωάννα μου, να πάμε σε ένα εντελώς άλλο βιβλίο. Α, πάλι ο Λουτφί μας κάνει νοήματα. Ιωάννα, δεν ξέρω πώς περνάει ο χρόνος σήμερα μαζί σου. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο μουσικό μας διάλειμμα και επανερχόμαστε.
Silent as the snowflake in the night, holy is the spirit of this night. All the world is calm and peaceful, all the world is bright and joyful. Child of peace, love unending, the child not cease. Peace, my children of goodwill. Peace, my children, peace, be still. Thank you.
Επιστρέψαμε λοιπόν μετά το τελευταίο μας διάλειμμα. Ιωαννούλα μου, σου δίνω το λόγο κατευθείαν, γιατί ο χρόνος είναι αμήλικτος μαζί μας.
Λοιπόν, μιλάμε για ένα διεθνές bestseller πλέον, ο Γκαμπόλ Ματέ.
Άλλη κατηγορία βιβλίων.
Άλλη κατηγορία τελείως. Το επέλεξα γιατί είναι πολύ γνωστός μέσα από το TikTok και από τα social media, που και αυτά έχουν μπει πολύ στη ζωή μας. Συγγράφει μαζί με τον Gordon Neufel ένα βιβλίο με τίτλο «Μείνετε κοντά στα παιδιά σας» και υπότιτλο «Γιατί οι γονείς επιβάλλεται να είναι πιο σημαντικοί από τους συνομιλίκους». Mm-hmm. Εκδόσεις Keybooks. Αυτό το βιβλίο, Ρένα, το επέλεξα γιατί πραγματικά όσοι είναι γονείς έχουν δει ότι εκεί στο διάστημα της εφηβείας των παιδιών,
κυρίως, ναι,
τα παιδιά απομακρύνονται τελείως από την οικογένεια και θεός τους είναι οι φίλοι.
Γιατί λοιπόν, θέλουν κάπου να ανήκουν σε μια κοινότητα που εννοείται ότι τους καταλαβαίνει, τους κατανοεί, έχει τα ίδια χαρακτηριστικά.
Ακριβώς.
Όλοι το περάσαμε αυτό, νομίζω.
Όμως τώρα έρχεται και γίνεται όλο αυτό πολύ πιο σκληρό. Ναι. Γιατί, όχι μόνο γιατί τα social και μέσα αυτής της επικοινωνίας που έχουν δεν τελειώνουν ποτέ, δηλαδή όλη τη μέρα είναι τα παιδιά
σε
αυτήν την επικοινωνία. Όχι, επικοινωνούν μέσα αυτό και σταματάνε πλέον ακόμα και το βράδυ να επικοινωνούν, στο σπίτι είναι και δεν είναι με τους γονείς. Ναι. Εμείς υποχρεωτικά το βράδυ είμαστε σε ένα χώρο όπου τους βλέπουμε.
Ναι.
Θα υπήρχε κάποια επικοινωνία. Τώρα πλέον δεν υπάρχει αυτό, στις περισσότερες οικογένειες τουλάχιστον. Ένα είναι αυτό το κομμάτι και ένα είναι το κομμάτι ότι και οι ηλικίες είναι μικρότερες. Πλέον τα παιδιά απογαλακτίζονται σε εισαγωγικά πολύ μικρότερα.
Ναι.
Λοιπόν, όλο αυτό έχει δημιουργήσει αυτό το θέμα το μεγάλο, στο οποίο έχουμε αφήσει τις πιο κρίσιμη ηλικία των παιδιών να διαμορφώνεται μέσα από τους συνομήλικες και τις συμπεριφορές των συνομήλικων.
Και ποιο είναι το κακό τώρα, εδώ θα σε διακόψω λίγο, Ιωάννα, ξέρεις τι, στα δικά μας χρόνια και των παιδιών μας ακόμα, γιατί τα
δικά μας
παιδιά είναι συνομήλικα, έχουν περάσει πια, είναι στα 25 και εντάξει, έχουμε φύγει εμείς από αυτό το στάδιο.
Έτσι.
Αλλά μέχρι και εκεί στις γενιές των παιδιών μας, νομίζω, θαρώ ότι κάπου αυτό που λέμε η παρέα και η κοινωνική συναναστροφή ήταν ελεγχόνιμη από εμάς, υπό ποια άποψη, ειδικά σε εμάς που είμαστε σε επαρχιακές πόλεις και πάνω κάτω είμαστε και γνωστοί μεταξύ μας και τα λοιπά. Μπορούσες να ελέγξεις όχι απαραίτητα την ποιότητα της παρέας. Δεν θέλω να το θέσω έτσι, αλλά τέλος πάντων
ήξερες την παρέα των παιδιών σου,
ερχόταν τα παιδιά στο σπίτι, πήγαινε το παιδί σου στα δικά τους και τα λοιπά. Αυτό που φοβίζει τώρα είναι το γεγονός ότι οι παρέες τους είναι άνθρωποι πίσω από μία οθόνη που μπορεί να είναι με ψευδόνυμα, μπορεί να είναι εικονική.
Σωστά.
Μπορεί να είναι, δηλαδή είναι άλλα πράγματα, δεν είναι ότι απλά... γιατί και εμείς το περάσαμε αυτό το στάδιο, το περνάνε όλοι.
Ναι.
Της επανάστασης και του δεν μου αρέσει ο γονιός μου και με εκνευρίζει και θέλω να πάω κόντρα ή να κάνω τη δική μου επανάσταση.
Το ζήσαμε και ως έφηβοι.
Το ζήσαμε και εμείς και ως έφηβοι και ότι ο φίλος είναι ο Θεός. Αυτό είναι, ξέρεις, είναι στη φύση του ανθρώπου και είναι φυσιολογικό, θαρώ εγώ.
Έτσι.
Αλλά είναι οι επικινδυνότητες οι σημερινές που κρύβονται κυρίως πίσω από οθόνες που δεν ξέρουμε τα παιδιά μας ποιοι είναι οι φίλοι τους και με ποιους συνομιλούν.
Πάντως εδώ εστιάζει περισσότερο,
ναι,
όχι στο κομμάτι
αυτό,
ναι, αλλά στο κομμάτι ότι πλέον μεταξύ τους οι έφηβοι,
ναι,
ο ένας μεγαλώνει τον άλλον με συμπεριφορές.
Ναι.
Δηλαδή δεν λέμε ποιος είναι πίσω, είναι ένα κομμάτι αυτό,
ναι, ναι,
εντάξει, αλλά ακόμα και επειδή η επικοινωνία πλέον μαζί τους είναι 100% της ημέρας, δεν τελειώνει ποτέ,
ναι,
είναι όλη τη μέρα
κατάλαβα
αυτό που σου είπα,
ναι,
αυτά. Δεν είναι ότι θα συναντηθούν 2 ώρες τη μέρα, είναι όλη τη μέρα μαζί,
ναι,
πλέον. Και αντίστοιχα οι γονείς, οι δυσκολίες.
Άρα θες να πεις ότι πλέον υποκαθιστάται η οικογένεια.
Υποκαθιστάται οι γονείς και εδώ αυτό επισημαίνουν οι 2 επιστήμονες, ότι πρέπει οι γονείς να ξαναπάρουν στα χέρια τους την διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους και να μην αφήσουν αυτό το πράγμα, το οποίο το θεωρούν πάρα πολύ, γιατί ποιος θα δει, ο συνομήλικος δεν μπορεί να διαπαιδαγωγήσει.
Ναι. Γιατί κάποια πράγματα τίθενται ως αρχές, ως αξίες, αυτά από ένα οικογενειακό περιβάλλον. Ναι.
Λίγο μια στιγμούλα, μια αράδα.
Ναι, πες.
Βοηθώντας τους γονείς, λέει, να αφυπνίσουν τα φυσικά τους αίσθηκτα, επίσης πολύ σημαντικό, ναι. Γιατί δεν είναι έτσι επιδεικτικός, θα κάνεις αυτό, αλλά να ξαναγεννηθούν τα φυσικά αίσθηκτα του γονέα, έτσι.
Ναι.
Που ο Ματέ και ο Νόιφελτ τους δίνουν τη δύναμη να γίνουν μια αληθινή πηγή καθοδήγησης ασφάλειας και ζεστασιάς για τα παιδιά τους. Λοιπόν, είναι μέσα από παραδείγματα, από πρακτικές, προσπαθούν να σε ξυπνήσουν.
Αυτό, γιατί και εμείς λίγο στις μέρες μας και με όλα αυτά που ακούμε, ξέρεις το πώς θα πρέπει να διαφοροποιηθεί ο ρόλος του γονιού, να εξυγχρονιστεί ίσως και αυτά, ίσως και εμείς να το έχουμε χάσει με έναν τρόπο.
Έχουμε,
ή ο τρόπος που θα προσεγγίσεις, γιατί πρέπει να εξυγχρονιστεί ο τρόπος που θα προσεγγίσεις το παιδί σου.
Ακριβώς. Άρα, γιατί είναι νέα τα ναι, προκλήσεις, είναι καινούριες. Και είναι και αυτό που είπες και πριν να εφέρες για την περίοδο του COVID. Περιλαμβάνει επίσης, λέει, ειδικό κεφάλαιο για την επέδραση που είχε η πανδημία COVID-19 στην ψυχολογία των παιδιών.
Ακριβώς. Ωραία. Εντάξει, ένα πολύ ενδιαφέρον. Ναι, ναι. Εγώ τον κύριο τον Γκαμπόρ,
σας, ναι.
Έτσι,
ο Γκαμπόρ Ματέ, ναι, ναι.
Γκαμπόρ Ματέ, τον παρακολουθώ στα social και είναι, ξέρεις, είναι και μια φυσιογνωμία πάρα πολύ που σου προκαλεί έτσι μια ηρεμία, μια ανάταση ψυχής, μια...
Μιλάει στην ψυχή σου.
Ναι, μιλάει στην ψυχή σου αυτός ο άνθρωπος. Είναι από τους λίγους που κάθομαι και τον χαζεύω και στο TikTok και στο Instagram
και
έτσι
είναι και
αρκετή
πολύ
ώρα.
To the point, δηλαδή δεν,
ναι,
λέει...
δεν έχει αερολογίες. Ακριβώς. Και είναι πάρα πολύ γλαφυρός και την ώρα που μιλάει. Mm-hmm. Ωραία. Άρα λοιπόν νομίζω ότι εγώ θα κάνω το κλείσιμο. Mm-hmm. Πώς περνάει, Ιωάννα, πρέπει 2 ώρες αυτό να το κάνουμε εμείς. Κάθε φορά χειρότερα τα πράγματα. Λοιπόν, εγώ θα πάω τώρα σε εκδόσεις Νήσος, Γιώργος Παπαζαφυρίου, παλιό χώμα. Γιώργος Παπαζαφυρίου γεννήθηκε το 1973 στη Θεσσαλονίκη. Ήταν ένας εξαιρετικός αρχαιολόγος που δυστυχώς όμως πέρυσι τον Απρίλιο του 24 σε ηλικία μόλις 51 χρονών έφυγε από τη ζωή. Νομίζω ότι αυτός ο άνθρωπος θα μπορούσε να κάνει πολλά και στην ελληνική λογοτεχνία αλλά και στο τομέα που αγαπούσε πάρα πολύ, τις ανασκαφές του. Δυστυχώς κάποιοι άνθρωποι φεύγουν πολύ νωρίς. Παρόλα αυτά, ένα μυθιστόρημα. Εδώ λίγο μπορούμε να πούμε, να πλησιάσουμε τον... Όχι, είναι μια κατοπινή περίοδος, δεν είναι του Ζουργού. Παρόλα αυτά είναι ένα πολύ έξυπνα δομημένο μυθιστόρημα, παρόλο που είναι 2 ιστορίες που τρέχουν παράλληλα, με διαφορά 24 αιώνων. Πώς το λένε, είναι ένας αρχαιολόγος από τη μια, το alter ego του Παπαζαφυρίου, ο οποίος κάνει μία ανασκαφή κάπου εκεί, συναντιούνται στο παλιό χώμα των Αιγών αυτοί οι 2 άνθρωποι, στις Αίγες, όπου έκανε και τις περισσότερες ανασκαφές του Γιώργος Παπαζαφυρίου. Να πούμε λοιπόν ότι είναι ένας αρχαιολόγος και είναι και ένας βετεράνος του Μακεδονικού στρατού του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ο οποίος επιστρέφει μετά από εκείνη την τεράστια εκστρατεία. Του συνδέει λοιπόν, όπως σου είπα, το παλιό χώμα των Αιγών. Και οι πρωταγωνιστές πάλι σε αυτό το βιβλίο δεν είναι ούτε οι βασιλιάδες, δεν είναι ούτε, δηλαδή οι βασιλιάδες με την έννοια της εποχής του, των αρχηγών κτλ. Ούτε και των ανασκαφών, γιατί συνήθως αυτά που βρίσκουμε, κτερίσματα κτλ., τα περισσότερα είναι από βασιλικούς τάφους και όλα αυτά. Πρωταγωνιστές είναι οι απλοί άνθρωποι που παλεύουν με την αποξένωση, την προδοσία, την ελπίδα και την αντίσταση σε μια αδυσόπιτη μοίρα. Μια ανθρωποκεντρική ματιά του Γιώργου Παπαζαφυρίου, που ενώνει 2 κόσμους, του παρελθόντος και του παρόντος. Ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, εκδόσεις Νήσος. Οι εκδόσεις Νήσος τον τελευταίο καιρό ανεβαίνουν, κατά τη γνώμη μου, αρκετά.
Και είναι, δίνουν, στο προσκήνιο,
είναι στο προσκήνιο και δίνουν σημασία επίσης σε νέους συγγραφείς. Και
πολύ
αυτό επίσης
σημαντικό.
Είναι κάτι πολύ ελπιδοφόρο. Και δεν ξέρω αν το προλαβαίνω. Θα μας κάνει νόημα ο Λουτφία. Α, μου κάνει νόημα ότι δυστυχώς όχι. Τέλος πάντων, θα το πω πολύ γρήγορα. Έχουμε και έναν καινούριο, ολοκένουργιο Βάσκες. Τα ονόματα της Φελίσας από εκδόσεις Ίκαρος και αυτό. Σε εξαιρετική μετάφραση του πολύ αγαπημένου Αχιλλέα Κυριακίδη. Άχαστο λοιπόν αυτό.
Έτσι.
Από μόνο του επίσης. Έχει πολλάκις μεταφράσεις τον Βάσκες και ό,τι και να πεις για αυτό τον άνθρωπο είναι λίγο. Ένα ιδιαίτερο βιβλίο που εδώ ο Βάσκες πάλι μας μιλάει για την Κολομβία, για την Λατινική Αμερική, την ιστορία δηλαδή της πατρίδας του. Και εδώ έχει και την ιστορία της Κολομβιανής γλύπτριας, της Φελίσα Μπουρστίν, μιας πολύ ενδιαφέρουσας προσωπικότητας. Και περνάει και όλη η ιστορία πάλι της Λατινικής Αμερικής.
Ρένα, να πούμε ότι εννοείται ότι δεν αντικαθιστά τίποτα την επίσκεψή μας σε ένα βιβλιοπωλείο, όπου μπορούν να δουν όχι μόνο 10-15 βιβλία.
Ακριβώς.
Που εμείς μπορούμε να προτείνουμε.
Ακριβώς.
Αλλά πολύ περισσότερα.
Νομίζω ότι και στο δικό σου και στα άλλα βιβλιοπωλεία της πόλης μας, για να μην αδικούμε κανέναν,
έτσι,
υπάρχουν βιβλία και παλαιότερα και καινούργιες εκδόσεις και τα λοιπά, που αξίζει αυτό, να μπουν, να πάρουν τη μυρωδιά του βιβλίου,
έτσι,
να τα φιλομετρήσουν, να δουν τι τους ενδιαφέρει.
Να γίνουν συζητήσεις.
Να γίνουν συζητήσεις, αυτό είναι το πιο σημαντικό,
έτσι,
οι συζητήσεις πάνω στα βιβλία. Θα μας δίνουν από απέναντι, το ξέρω. Λοιπόν, να ευχηθούμε καλά Χριστούγεννα σε όλους, ευτυχισμένες γιορτές, με υγεία, ειρήνη, αγάπη, τι άλλο, με ανάταση ψυχής πάνω απ' όλα, να μας καλοέρθει το 2026 και να ελπίσουμε ότι θα είναι έτσι ευνοϊκό.
Θα λύσουμε θέματα.
Για όλους, για
ελπίζω,
την ανθρωπότητα, για την πατρίδα μας, για το σπίτι μας.
Ακριβώς.
Για την Κομωτινή μας, για το
έτσι,
σπίτι του καθενός μας. Εμείς θα είμαστε μαζί με την καινούργια χρονιά πια, το 2026. Σας αποχαιρετώ, να περάσετε όμορφες γιορτές και μέχρι τότε να θυμάστε πως όλα τα άλλα είναι λογοτεχνία.